Arratsaldeko seiak eta laurden Aulet tertulia da hau, oso tertulia ezberdina, beste tokietan esaten ez diren kontuak esaten dituztelako, eta gaur argi eta azti ibili beharko dute gure tertuliak irek, Sagardoaz hitz egin barutelako, beraz kontu zer esaten duzuen, zerbait berri esan beharko diguzue, edo zerbait ekarri beharko diguzue, ez? Ze Sagardoari buruz azken aldian asko hitz egin hori da, bihar izango da txotx, ez?
Bai, bihar eguerdian, eta aurtengorako gainera Carlos Arguiñano sukaldari aukeratu dute, eginkizun horretarako, eta...
Jon Larrañaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo, zelako exigentzia dauzkazun gaur, eh?
Bai, gaur egia esan eskatzeko nago, ze arraio. Bai, biharre ingo da txotx, eta biharre txengo da Sagardoaz, eta nolako dena aurtengo Sagardoa, eta hori guztia, baina gaur beste kontu batzuk eskatuko dizkizugu, ja? Zuen, ez da gipa, zuen artea erakusten diguzuen, eh?
Oso ondo.
Zu Sagardozale altzara, Jon? Ez, bai, zizu bat ere pegatzen, bai, oso ondo.
Gutxiapur bat, baina. Aha.
Eta Sagardotegi zalea?
Hori bai, Sagardotegia bai. Ez que Sagardotegia ez da bakarrik Sagardoa.
Halere, egia esan, tentatuko zaituen emakume bat ekarri dizugu, Oiana Gantzerain, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ondo.
Noa esango duguzu, Sagardoaren sumilerra zara, dastatzailea, katadorea.
Dastatzailea, bai, egiten ditugu gauzak, baina nortan beti aditua baino gehiago ikasten, esaten dute egoten naizela. Eta... Sagardo gilea.
Hala ere, Jon bezalako bat konbentzituko zenuke, tentatuko zenuke, ez da konbentzitza, tentatu daitza, berda.
Bai, saiatuko nintzake. Erakutsiko nioke, Sagardoa guk nola bizitzen degun, eta zer bilatu behar duen Sagardo baso bat hartzen duenean, eta zer... Ba, nola dastatu daiteken eta nola gozatu daiteken.
Oso modernoa, edo moderno ustekoa, pijo xamarra da Jon, Madrilen bizida, munduan barrena ibilitakoa, Euskal Herria oso ondo ezagutzen duena, baina, esan dizu, Sagardotegi gustatzen.
Baina Sagardotegiak bai ordea, eza?
Zu, baina nire defentsan esan behar dut, ni ez toten erraten da alkola. Osa, ez Sagardoa, edo zein alkol, ez toten erraten, Sagardoan apurtxo bat erraten dut.
Baina Sagardoak daukan alkola oso gutxi da, orduan hori ez da kontutan hartzekoa.
Eta iruditzen zaiz zuretzako produktuare izango duela, Sagarraren muztioarekin izango du alkoholik gabeko zerbait ere.
Bai, hori bere garaian egoten da ere, bai.
Aha. Bai. Erki baino, Fernandez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zu?
Ni oso Sagardo zalea, nahi?
Zalea, aha.
Ez egunero eta otorduro Sagardoa edaten duen benetako Sagardo zale horietako bat, baino astean bi, hiru, inkluso lau otordutan edan dezaket Sagardoa asko gustatzea.
Zuri asko gustatzen zaizu.
Bai, asko, eta aspaldetik.
Aha, eta inigo lentzat, Sagardoa proposa izango zenuke, edo...
Bai, noski.
Bai, noski. Javier Buldain, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Enuke jakingo esaten zu zalea zaren ala ez?
Asmatu?
Maider. Zu baietz, Jon.
Ba, nik ez etzorduan.
Ba, nik lotzen dut Sagardoa udarako beroari edo ez.
Nei,
ni ardoa gehiago gustatzen zaiten neguan, eta bero dagonean Sagardoa garen freskotasunak ematen dit grazia edo gustua, bai.
Aizu, ba hortxe dago, bat sagardozalea, bat ere sagardozalea ez dena, bestea berrez oso sagardozalea, eta bestea berrez udako bero aldian, zer?
Hori askotan gertatzen da, ba, jendea sagardoa freskagarri bezala ikusten duena, eta gustatzen zaiola, bueno, normalen sagardo xoabeak eta errexe daten direnak. Bai.
Aurtengo sagardoa, Oiana?
Aurtengo sagardoa. Aurtengo sagardoa, guk esango guneke, oraindik evoluzioa ere egingo duela, baina orain daukagun sagardoa dela sagardo fruta usaia baduela nabaria, ondo nabarmentzen dela fruta usaia hori, gorputzeko sagardoa, eta gero edaterakoan guk esaten deguna irauten duen tragoa. Zuk edaten dezu eta oraindik gustu hori irauten dizu ahoan denbora dexente. Hori da aurtengo sagardoaren pixka deskribapena oraingoz, gero esan behar da beti evoluzionatu egiten duela eta txotxean zehar interesantea izaten dela ikustea nola dauden orain sagardoak eta apirila bukaera arte nola juten diren aldatzen.
Alere, Oiana, ni galdu egiten, ez? Iazkoak ez zuen irauten? Alegi, ahoan ez zuen irauten?
Iazkoak?
Bai.
Ba, agian gutxiago irauten zuen. Agian zan sagardo bat freskoagoa, baina gutxiago irauten zuena. Bai.
Eta sagardoaz ez dakigunok, nola ohartuko gara kontu hauek guztiei ez?
Ba, gutxinaka asko fijatuz. Hori da, bueno, ardotan gertatu izan dan bezala, hasieran ematen zuen dena berdina dira, baina sagardoan ere ikusi daiteke, zuk hartzen dezunean sagardoa, fijatu gabe, edan beharrean, behiratzen badezu aurreneko koloreari, gero saiatzen baldin bazea, usaiak bilatzen, hori da, praktika egitea. hori da, bat zu besteakin maian txabestenean, ba, komentatzea pixka, eta izu zuri zer, ta, zer gogorazten dizu honek daukan usaia, eta ikusiko duzu botila batetik bestera, sardo batetik bestera, ezberdintasunak egongo direla.
Aldea dagoela.
Bai.
Baina, Jon bezalako tipo batentzat, oso sagardo zale ez dena, eta zuke pixkanaka, pixkanaka tentatu behar duzuna.
Ba, xira baten, baliteke dena kantzekoak iruditzea, eta esatea, ba, sagardoa dena berdina dira. Baina, gero, azten bada pixka fijatzen, eta batez ere mai baten zaudenean, maian daudenekin komentatzen, eta batek, oi, pos, ni uste dut, honea gogorazten diala, eta ni bestea, eta pixka bat, hola, solasaldian azten zarenean, konturatzen zera badirela desberdintasuna.
Baina, segurasko, barrikaren batean, sagardo edan errazago bat izango duzu jonentzat, eta beste barrika batetik bai, aterako diozu Inigori, adibidez.
Badaude, barrikati bestera, naiz ta denak linea berdinekoak izan, badaude, desberdintasunak. Orduan, normalean, sagardo zaleak ez direnak, edo itutak ez daudena, pues, gustatzaie, esaten deten bezala, sagardo xiuabeagoak.
Gozoagoa esan liteke.
Baita ere, errexedaten diren oitakoak, mikaztasuna ez daukatenak, bestalde, sagardoa gustatzen zaietenak asko kesatuten bani, gustatzen zait mikaz puntu bat izatea, eta hoan geratzea eta nabaritzea sagardoa eran detela.
Hori nigo lentzat, ez da? Zuri mikatzago gustatuko zaizu, ala ez?
Bueno, bestakit, nire ez nahi zona, zaporei adjetiboak jartzen, ez da? Nik bai esango nukena da, dakitenen ondoan itzegin da, eta entzunda batez ere, ikasten dala, ez da, beste kontu guztietan bezala. Nik sagardotegietan dakien jendearen ahotik, ba, gauza kuriosoak entzun izan ditut. Eta ba, ikasten da, bai. Ez hori bakarrik, kolorea, aparrak, zenbat irauten duen, zenbat zikintzen duen basoa, eta bar, ez da. Nik esango nioke Joni sagardo etxera juteko astigarra gara, eta hor dago, bueno, sagardoaren museo edo deitu dezakeguna, eta hor bertan, ba, bisita gidatu bat ez ezik, kata bat ere egiten dizute, eta erakusten dizkizute oinarrizko kontuak zeintzuk diren.
Amaiak uste dute katak egin izan dituela, ea amaiarekin hitz egiten dugun, momentu batetik bestera, eta eta sagardoaren berri, Miel Josek ere badaki, sagardozale pare batekin hitz egingo dugu, eta ikusiko dugu kata hauetan eta ze ikasten den. Jon Gorostiaga, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zu sagardoz ez, okela zitze egin berreguzo.
Bai, bai. Urtan hilte egu, enko
delakien. Okelaren galdera egiteko kapretxoa geneukalako. Alegia, zuk aragia ekartzen duzu, ezta?
Bai, bai, bai.
Aste asuko dastatzen aragi importatzaile etxeko azarazu. Eta zein da aragirik onena zerarako? Sagardotegirako?
Sagardotegirako, bueno, bai. Sagardotegiko zein restaurante asoentzago ni uste denantzako gauz berriña launa, ez? Guk bilatze duna da aragiuna bilatze denen bilatze deu edadea, behien edadea importantea da, ba, aragi bukauta doteko, ez? Sabore aldetik eta beti ere bukatu edo beizar batek, sabore gehiago erazte baino, eta gio ze grasa puntu dauen, ez? Zenbat da grasa gehiago, gutzako Espaini mailan importantea da, grasa zenbat da gehiago hobe. Beste lurralde batzutan grasaik ez zuen izaten orduan, bueno, oida, hemengo kultura gugu eskatze du, oida, grasa. Grasa eta edadea, izana, behiena.
Behiarena, garai batean zioten idiokela zela honena?
Idiokela.
Bai, zuekin.
Idiokela, nik ez dut ezautu, idie, bueno, bai, tarteka azaltze idi batzu, baina oso gutxi, eta tarteka izaitu idi batzu, baina idik, gara baten ez dakit, doain ebintzat ez dago idik. Obena ez dakit, ez dakit.
Zuek alere behiaren nondik ekartzen duzu, Jon?
Europa mailan leku guztietatik, bihatze duna da, bas, kantida da duen leku batea, bas, selezioa da inalizateko, ez, porque mugatzea limatzea leku batetik bakari, bas, daona. Azkenen, behi ez da gauz bat fabrikatu lehik ezuna, bueno, nien nahi betin, behi bat, ba, kalia, ez, behi daude daudenak, eta batzu die ona, beste die kaskerra, beste die hobek, orduan, kantida da daun lekoa jutekia, pues, bai Alemania, bai Holanda, bai Dinamarka, bai Austria, pues, leku guztita. Kalida de horren bile, ez, guk behar deun kalida de horren bile.
Erki, bai, Jon, ba, eskerrik asko, eh?
Nik, galdera bat egingo,
Ah, bai.
Hemen beti daukat duda bat, eta bain daukagunez hemen espertua. Esan duzu moduan, idiokela ja ez dago existitzen da. Dibidez, ni horreko ostiralean eukiguen duen bazkari bat, eta guinen diskutitzen. Ze karta guztietan agatzen da idiokela, edo, bueno, karne de buei ipitzen
bai,
da, eta hori azkenean
bai, zuzua izan da. Izena erabiltzea, baina izena, idie da azkenean die, zezena, ez, garai baten zezenak, pues, txikiatze ziren, ebiltzien laneako, ez, hiri la, baserritan lana iteko ebiltzien. Garreunen, hirik ez da ibiltzen baserritan lanen, ordun ez da ohirik. Eta hiri bat, amarruten euki, gizentzen araigitako bakarrik ez da rentable, ez da gutxibike. Orduan, garo, lanen ez balin bai biltzen, gero ez da, ez da, hirik ez da, ez da, ez da.
Tokatu
lege baserri baten, o...
Idia eskatzen du gara nire restaurante baten, benetan da, behi zaharra, ez? Osa, ez dago...
Bai, bai, behi zaharra, behi zaharra, dudik gabe. Tokatu leike, nun baiten, ba, idie, ba, tokatu alako, ba, be, baserri baten, ba, zehola, baino, baino, komerzializatzeko idik ez dago.
Eta...
Ezin da neukida, ganau bat, ez, amarruten gizen zen, bakarri behidatzen, egeo, bitxuleta zintatek dituzula, ez? Hoi ez da, rentable, nindik ez.
Haizu, Jon, eta hemengo zaharrote egiten, bertako aragia jaten dupa, lakampotik ekarretakoa?
Nen esan izun, bezala, hemen bertan oso aragi gutxi dago, ez?
Gutxi, eta horban kanpotik egartzen zen.
Ez nebi, bai, 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 bai. Azkenen, lehen esaten izun, ah, kalidea biat, hemen kalidea bat esikitzeu, ez? Denak, konsumidea, azken finen, ez da. Gare honen jute matzea sardio batea, aragi txarra jatea oso zaila da. Orduan, kalidea bi konsegitzeko, fundazu, pues, kantida da don lekua, ez da, han selezioa den. Porque, hemengo lurralde ez, en, ba, adibidez frantzi batek ez, ez du nahi gu nahi deun grasa kantida da, ez gubietzeu grasa asko, orduan, aukerai selezio iteko betide posible gehi hauzkeu. Ez? Eukizko beste lurralde batzu gu nahi deun kalida hori ez duen nahi segitzen, pues, betide indar gehi hauzkeu, leku, behi asko don leku bat dejunen.
Aha. Alemaniatik alare joan, hortz txarrak iritsi zaizkigu aste honetan, ez? Egia da, kutsatutako pentsuekin azte nomen zituzten, oloak, oleskoak eta txerriak, behi buruz ez dute zara
esan. Bai, bai, ala zabaldu ez dakit, nik ez nago oso informatu horren gainen, nizan izanen bai mataeratan, da bai hango granjatan, oz, eta ez, en behi gizentzitu asko larren, ez, dan azken daude larre asko, eta pentsun gora bera ez dakit, baina mataratan bai daula kontrol bat ikara garri, bai higiene aldetik, eta oza, ez dago ez ikusik, nik hemen ez hauzetan egin zikusik ez dago, eta ontsa jutezea, en mataroitako batea, eta mateu ba, hotel batea zihoatela, ez, en higienea, eta daun kontrola, eta daun, oza, han garre unen ematen trazabilidade hori, ez, esatik hori, pues, bakie, behien, oza, txekorri noiz jaio zan, zeintzien bere guraso, ze jandun, ze prozeso manur dauka, da, oso oso kontrolatu, eta horrego zerbait gertatzen, nahi asko asko aritzen ez dakit, eh? Oain, azal, zabaldua kontu, baina ez dakit. Horre, txerrikin dago jokuen ez dakit, ze kontrol dauka.
Erki ba, Jon Gorostia, zu sardo zale altzara?
Bai, 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 oso zale bai.
Eta sagardotegi zalea, ze bi gauza dira gainera?
Bai, sardotegi da asko, gumarizote, bai, konsumitzea eta bestela ere, bai.
Eta bestela ere, bai, baina zalea zarelako, ez da?
Bai, 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 bai.
Oso no, bai, Jon Gorostiaga, eskarrik asko.
Bale, zuei.
Aio, bi gauzan asten ari gara hemen, oiana gantzeran egin gaude, sagardo dastatzailea da bera, zelaia sagardotegikoa. Aragiaren ere importantea da, ez?
Bai, guretzako, bai, noski etortzen danean jendea faltzera izan behar du dena, izan behar du jendean gustokoa eta saiatzen gara beti kalitatea handiekin lan egitera. Bai afaria, bai sagardoa eta bai zerbitzuare bai.
Ez du, eta segun ze sagardoa okazun, alako aragi tokatzen da, edo ez, ez daukatzen ikusirik. Aragi hona, tak, punto.
Baina bai, bueno, zentzurtan komentatu nahiko nuke, atzo irakurri nuen enbaz sindikatuak esaten zuela sagardotegiak ea hemengo produktuekin lan egiten dugu eta guain kasualia zizit dezu aragiarena eta aragia esan duen bezala bai kanpokoa da, hori guk ez dugu gezurrik esaten, hola da, eta punto hemen ez dago hainbeste guk gustatuko litzaigun bezala, baina bai esan behar dugu guk sagarra aldetik lan egiten ari garera zenbat eta sagar gehiago sartzen hemengoa, eta alden guztia hemengoa sartzen dugula, eta gure helburua dela hemendik urte batzuta gero eta gehiago sartzea hemengo sagarra. Bestaldetik, sagardotiko menuan egoten denan, bai gazta, teilak, intxaurrak, sagardultzea, arrautzak, ogia, dena hemengoa kontsumitzen dela. Hori beti izaten dela.
Baina bertakoa dela.
Bai, dena bertakoa izaten dela, saiatzen garela gainera bertakoa izaten, eta bai gertatzaigu aragiarekin, ez dagoelako hemen aragia nahikoa, zarrarena, eta bakailuarekin, noski. Baina bestelakoan...
Bai, lenguari...
Nola zoaz, sagardora, zenien astu ditutemen bazterrak...
Lehen esan dagoari nere aldetik.
Sagardoari buruz, aragia utziko dugu erdoan, eta sagardoa...
Aragia, eta freskotasuna, eta barez, nik... zehatzago lotzen dute aragia ardoarekin, eta niretzako sagardoa hobeto joaten da ensala batekin, edo bakailo tortilla batekin, edo arrainarekin, ez? Nik oso estu lotzen dut, eta berriz aragiarekin
ez zaitu sartzen.
Gatzen duenik asko, ez?
Hori,
joaten naiz, edan eta janei
dut. Oso estaba idagarria.
Lasa egiten dut, baina netzako nik lotura horiek oso garbi egiten dut. Esatea,
bai, hori saltzen digute, matxarre asko refinatuagoa dela, ardoaren kulturak egin duen ibilbide zoragarri hori, eta nola ez, aragia jan behar da beti tintoarekin, barkatu beltzarekin, eta arraia txuriarekin, eta baina hor, dauden ere ustez klitxe asko, eta daude gastronomian maixuen gandik ikasitako harinkeri edo erreskeri asko hainbeste ez dakigunan, non aldetik. Zezu fijatzen bazera eta benetako sagardo salea dituen artean, badaude nola ez, ardo saleak ere badirenik, oso estarri finekoak, bai, eta egun batean ardoarekin jaten dute, edaten dute, aragi jaten dute, eta beste batutan sagardoarekin, eta badakite egunean eta kasuan kasu bakoitzak eman dezakela gauza bat edo beste. Holako egi borobilak gastronomia.
Entzalada berde bat igual jaten da ardo gorriarekin edo beltzarekin edo sagardo batekin. Ni asko zer logikoa
beti...
da. Sagardoarekin.
Eta sagardoari buruzari gara, sagardotegiei buruzari gara eta bai, Amaia hor da, ez? Amaia Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, zurek?
Gu oso ondo, egia esan. Oso ondo, sagardoari buruzizketa, baina sagardoa probatu gabe, eh? Beraz, zintzo demonioari gara gidatzen.
Hain, nik uste hor botellan bat euki barko zenuket,
eh? Ez. Gero amaitu ondoren, bai, eh? Baina, Inigo Frantzek esan digu, esan dio Jon Larrañagari sagardoetxera joateko eta kataren bat egiteko, zuk egin aduzu, ez?
Bai, pare bat egin aditut, bi sagardotegitan Oianaren etxean, eta gero Zapiainen, eta illa da, oso ondo antolatuta daudela, eta guna, horten ere, berritzeko asmoz.
Eta, ze ikasi zenuen?
Jo, ba, nik uste, azkenean, Hernaniarra izanez, badakizue guk txikitatik zautzen ditugula sagardotegiak, eta gila da, lehen zure kabuz ikustetzen ditun gauzak eta, baina, bueno, gaur azken finean, ja gidatzen dugu ziguten pixka bat usaimena, zer txinpartak zer egiten zuen, eta, ba, bueno, bas, nolako gustua zehartzen zenion, eta zehartzen mentzen zenun, eta, bueno, nek egia esan, ikasten duzu, eh? Egila da, nik ere, beti izaten digutela emakumeak, sagardo gozoa gustatzen egula, nire kasuan ez da, bindimikat puntu hori eskatzen diot. Eta azkenean, ba, bueno, horrek ere erakutsi ziguten gerore gustatu zitzaidan asko, esplikatu zegoen, usai bat sumatzen genio, baina ez genekin esaten zertzen, eta azkenean Oianaren aitak komentatu zigun, ba, bueno, sagarrak nemo desente gontzala lurrean, eta ba, sagarrak zapore hartu zula. Eta gauzoiek egia da zuk usaitzen dituzula, baina ez dakizu esplikatzen zer den, eta bitu, horri ere ikasi genuen.
Asko ikasi zenuen. Oiana, emakume gizon kontu hau topikoa da edo...
Bai, leheno esan duna Inigo hildo beretik doa. Esaten dugunean plater bat edari batekin dela, ba, emakume bat eta gizon bat gustuak ba, zizan laik orokorrean zerbait, baina berez gero bakoitza mundu bat da.
Bai. Miel Jose, sagardotzalea ez? Bai, Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon.
Zemoz?
Ondo, zazuek?
Gu oso ondo.
Vale.
Egin esan kontu kontari. Zuka aurteko sagardoa probatu alduzu?
Nik probatu dut, baina anlatean etxian. Etxeko ja. Sagarrak nindako sagardo pixka etxeako.
Eta?
Bueno, nahi gustatu zait.
Suerteko, zu, eh? Suerteko.
Zue, ba?
Etxeko sagardoa probatu duzulako.
Ba, etxeko, ba? Etxeko sagarrak nina.
Nen garai batean, etxeko sagardoa, etxeko sagarrekin egin izaten zen.
Bai.
Orain da. Toki utxitan egiten da.
Bai, garkunean, bai.
Horregatik izaten nuen suerteko.
Bai.
Eta zure anaian etxeko sagardori nolako iruditu zaizu?
Bo, nahi gustatu zait. Ean erresa. Ean erresa eta berriz eskatzen gula beste trago bat.
Ja, eta luze irauten aldu?
Ez du irauten.
Oiana, ez du irauten.
Gezurra esan dut, nizu esan. Ez, ba, igual bere bodegan izango da. Bera nahian sagardoa, ez zara etorri gure etxera.
Ez, etxeko zera gilindako.
Baina, etxe bakoitzak izaten du bere partikularidadea, edo
bai,
noski ez?
Bai, noski baietz. Ezin da esan denak berdina direnik.
Ez.
Etxe berean, kupela batetik bestea, zer baina baritzen baldin badaz berdintasuna, etxe batetik bestera, ba, gehiago. Bai.
Baina, adibidez, ardoaren munduan, esaten da gaur egun kalidade ona dagoela, eta den denak antzeko xamarrak direla.
Bai,
sagardoaren munduan ez da gauza bera pasatzen ari. alegia kalitate on bat lortu dela eta nabardurak direla bateri
bai,
besterako.
Eta, bai, alden esan deten bezala, beti juten dira linea berdinean eta badute ezaugarri batzuk denak mantendu behar dituztenak. Baina gero gehiago fijatzen baldin bazera, badituzte detaile batzuk ez dirala berdinak.
Baina dos nago, Jaime Sandesunarekin, nik uste asko betu dela Sagardoaren produkzio Euskal Herrian, nire impresio hori da behintzat, ze lortua maila altu bat, eta nolabait lehen baino bermatuago dagoela iruditzen zait. Igual leno sorpresa txarren bat hartu zen ezaken, baino hain zaiagoa da, behintzat marka honak erosten baitu zuen.
Erkio, amigo Jose, eskarek asko?
Vale.
Zu zalea zara, ez? Zan diguzu.
Bai, nik egunero atet.
Ja, egunero?
Egunero, bai. Bai, etxeko zardua.
Eguardian eta iluntzean, eta?
Ez, eguardian bakarrik.
Aha.
Eguardian.
Ja, bai, oso gero. Erki, ba, eskerrik asko, eh? Vale, ondo, ondo segi. Vale, aio, aio. Amaia, zu bai. Probatu aluzu aurtengoa?
Ez, aurtengoan digan ez dut probatu, eta bueno, desiatzen dago, eta nik uste, ja, azte buru hontan edo urrungo astean ja zardotin batean jun beharko dugu.
Oso ondo, ondo segi.
Bai, eskerrik asko.
Aio, aio. Eta bai, sagarrotegiak gustoko dituzu, tertuliak ideok?
Oso.
Bai, bai, asko, asko.
Neri formatu ez egit asko gustatzen.
Jon zintzotu eginda, asko orain. Sagardo ez zuen oso gustoko, Jon?
Ha, baina, ni beti da nik, sagardotegiak beti gustoko jat asko. Menua, lekua, jentea, ambientia, ni dena gustatzen jat.
Ha, hori bai, eta sagardoa ez.
Sagardoa gustatuko litza edake gustatzea, baina ez bat gustatzen.
Eta orduan zer egiten duzu, sagardotegira joan, giroagatik eta hori?
Claro, jende gatik, janaria gatik, pizkatana oso ondo goten da, ez? Jende asko goten da, ez da restaurante bat modua nola maietan iserita, menua oso ondo dao.
Eta zer edaten duzu, garagardoa?
Ba, beti okiten dut basotxo bat zagardoarekin, jendea pentsa dezan zagardoa eraten dutela. Ordan, apurtxo bat eraten dut, baina gero beste laura.
Enel arrañaga.
Baina, bueno, probatzea ditut, probatzea ditut. Ni probatzea zagardoa eta ez tetasko edaten.
Puldain.
Bai, gaurko formatuak
badu, sagardoteiko formatuak.
Formatuak. Badu alde oso onak eta da sozializatzea, eta hori da gehien gustatzen zaidana. Baina gero pixkanaka bihurtzen ari dela oso gauekoa eta ganberrete xamarra, ez? Hori da gustatzen zaidana.
Hori sagardoteitik kanpo, no?
Ez, 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 ez. Eta bueno, badaude jakit bat etortzen direla, autobus batean sartu egiten direla, mozkortu arte eta gero dantzaleku pare-parean eta goizeko ordu txikitan alta egiten dutela. Bueno. Hori ja, beste formatoa da, ez? Niak horatzen ez, Alemanian egon du nintzela eta amari kontatu nion zertzen biergarten, zerbezaren jardinak, ez? Eta kontatu ondoren, amak esan zidan, bera gaztezenean, joate zirela behasain ezagin ora, eta oso antzeko sistema zegoen. Ezuk bazkarira ematen zenuen, ez bakarrik aragia, bizik eta bazkari osoa, eta han egoten zenuen, han egoten zinaten, eta, bueno, pues, jan egiten zenituzten zinbaga oza, eta egon, eta pixka bat egoten zirela baita ere, eguerdiko saioa, eta bai, eta farin meriendak ere, ez? Eta nik uste gaur egun eguerdiko saioak ari direla galtzen, eta irutzen da oso gaueko kontua, ez? Eta ganberro xamarra, eta luzatzen dira, eta hori da gustatzen eta ez zegoena formatu honetatik.
Gaueko kontua gure kasuan bai, gehienetan afariak izaten direlako, eguerditan oso gutxi, baino ganberro xamarra nik ez nuke esango, nik zelaian izenean hitz egin behar dut, besteen izenean ez ditzen go, baina gure kasuan behintzat ez dut uste esan daitekenik ganberro formatu hori dagoenik. Nik uste dut gure etxea etortzen direnak, gehienak, edo denak, oso giro honeko jendea dela, oso gustora gaude alde hortatikan, eta beti oso eskertuta gainera, eta benetan jendea etortzen dela interesarekin, sagardoa probatzera, faltzera, giro honean, eta normalean, ba, esango nizuke, amaika territako jendea ateratzen da, lasai, eta ez da inongo arazorik egoten. Eta jendea gozatu egiten du, alde hortatik, eta giro honean egoten garelako.
Uh-huh. Bai, agiro hori da, sagardotegi daukien, agiro hori da, nahi, gustatzen jakuna.
Gustatzen jakuna, bai.
Puldainek esan duena jarri da kontestu baten, ez? Puldaina oso alemana, oso suizoa,
ez da, sagardotuen artean, nik uste badagoela fintasun puntu bat, eta joaten direla pixka bat disfrutatzera horretaz, ez? Baina badago kit hori, ez? Autobusan etortzen direna pixka bat gau ganberra izateko, ez dizut esaten leku askotan ematen denik, baina zenbait lekutan, eta nik uste hori pixkanaka areagotuz joaten dela.
Baina nik uste hori da, igual, gehien nabarbitzen dena, ez dakit kopuruak esaten, baina suposatu, pasatzen dira 2000 pertsona, eta 2000 pertsonatik igual, 20 izango dira modu horta etortzen direnak, eta 20 pertsona horiek, claro, nabaritu egiten dira eta hortan konturatzen gara eta hortan fijatzen gara, baina beste 1980 pertsona horiek etortzen dira egitan giro honetan eta lasai.
Ne izagardotei gustatzen zait asko eta parte iruditzen zait dela fenomeno bat estudiatzekoa. A ber,
zerratik.
Zer gertatzen, bueno, zuek aurkezpenean esan dezuen modan daude, nik uste John bera zagardo zalea izan gabe ere, zagardo tegi zalea bada, eta horrek ere, bueno, beste egit bazal pentso bat agian eskatzen du, ezta. Nei, a ber, daleku bat, niretzako oso giro sanoa, jatorra goten da, buen rollito, ere bai, gazte jende asko, irriparra asko, zagardoak ere bere lana egiten dulako, eta gero du gauza bat badana magikoa, eta da jatetxe bakarra non mai guztietako jendea ezagutu dezakezun, bai? Norbait begiz jo, eta txotx marro egiten dutenean altxa, eta nahi bezuaren gana urbiltzeko parada daukazu, ezta? Eta igual bada, sozializatzeko, eta ligatzeko ere bai, zehatzago hitz egin da.
Kosta zaizu zatea, bai.
Hain egoera eta testu inguru.
Hain beste gira buelta.
Gutxi daukagun gizarte hontan. Gaur egun ligatzeko zeleku ditu Euskal Herrian.
Ahi ba, harremanen tertulia orain, Inigo Fernandezekin.
Bueno, ba, zagardotegiek betetzen dute hor nik uste papertxo eta benetan oso polit bat. Nei ala ere zagardotegiak ezaizkit, bereziki horregatik gustatzen. Nei gustatzen zaizkit zagardotegiak, esan behar dut benetan, iruditzen zaizkitelako autentikoa. Goitik bera. Iruditzen zaizkit diala super originala, osea munduan oso leku gutxitan topatuko duzu horrelako zerbait. Eta lehen itzen du sagardoa zain sagardotegietaz, baina itzen marko nuke audana biltzen duen zerbaitetaz, eta nire ustez da sagardoaren kulturaz, bai?
Ceremonia.
Bai, baina ez da gastronomikoki baloratu daiteke, tradizioaren aldetik baloratu daiteke, nire ustez audana kultura bat da. Sagardoaren etxean ligatu nintzen hiru datokin, grabatuta gatu zitzaizkian buruan, eta oso esanguratsuak iruditzen zaizkit. Ikusi, 1913 urtean, gutxi gora bera, Gipuzkoan urtero bataz beste pertsonako edaten genitun 50 botila. Urtean. 1967 urtean, botella bakarra pertsonako Coca-Cola zerbezaren augea, ardoaren gorakada, sagardoa ia uraren, baserrietan zegoen uraren kalidadeak bera egin zuen, pinua landatzeagatik dirua ematen zieten, eta sagastiak ereitari utzi zioten, kriston berakada josun asuntoak. Eta hain berriro gode, 8-9 boteiaz bataz beste urtean, Gipuzkoar bakoitzeko, ezta? Hoiek dira hor dauden datuak eta grabatuta geratu zitzaizkian. Hau da, gure kulturaren parte bat, berrindartzen ari dana, eta ni oso pozik, ba, indartzen joan da.
Kontrakoak ere baditu, sarrotegi munduak,
Herri hontan zerbait baldo kontrakorik ez duenik.
Baina, tira. Sagardotegi buruz hitz egin dugu, ez dakit beste apuntere ematekin nahi duzen honetaz.
Ni daukaz bakarri galdera bat, igual zuek beste espertu horri izan da.
Oianari edo Inigo Fernandezi.
Nolanda posible horren beste urtetan menu berdina mantentzea? Ez dut fenomeno hori inoen ezautzen. Ez dut ezautzen ez beste katerik, beste janarik, beste restauranteri daukiena urtero menu berdina. Hor badago azalpenen bat, edo? Ze, iruditzakat oso kuriosoa.
Azalpen zientifikoa ez bintzat. Baina, bai, kuriosa da, baina igual pixka bada Inigok esaten zuena jendeari gustatzen zaion badalako toki autentiko bat, original bat, bestetan aurkitzen ez dena asko galdetzen dute eta urte asko eta dara maskite entzuten, ba, hemendik gutxira aulkia jarriko dituzue. Eta esaten dugu, ba, ez, oraingoz ez daukagu asmorik. Eta nola liteke jendea zutik afaltza, ba, bai, eskeagian horregatikan jendeari hainbeste gustatzen zaio, bitxikeri horregatikan, baitare menua nola delako, beti gauza berdina direla, badakite gauza berdina direla, baina bai saiatzen garela gauza horiek, pues, berdinak izanik, landu behar dugu asko presentazioa, kalidadea, zerbitzua, landu behar dugu asko. Gauza berdinekin oraindikan ere jendea erakartzeko. Baina berdina mantentzen dugu, bai arrazoia dezu.
Bai, bueno, nire iradokizun arkitektonikoa, ez?
Ere bai, zagarrotegi buruzko iradokizun bai, arkitektonikoa, bai, ara bentzun, ondo.
Bai, bueno, garai batean, mendian zeuden etxea, baserriak eta multifunzionalak ziren, orduan volumen trinko batean, gauza asko sartzen ziren, behiak ez dakiz ere, eta gero kupelak eta barez, eta momentu batetik horrela hasi dira, eraskinetan sartzen, ez? Eta nik uste, eraskin ia guztiak nahiko txarra dira. Mende hasierakoak pixka bat finagoa ziren, baina ez dut uste sagardotegi bilatu duten beren eredu arkitektoniko ona, ez? Normalean eraskinetan daude eta eraskinak nahiko txarra dira eta normalean eraikin nagusia edo etxe zaharra edo baserri zaharraren kalterakoak suertatzen dira, gaizki erantziak, handiegiak eta nik uste bilatu beharko lituzketela beren eredu propioa. Horrekin batera, ba bueno, aparkalekuak eta gauza hauek bueno, normalean leku maldatsuetan egoten dira eta bueno, esan dut azkenean garai batean izan zezaketen bere grazia mendiko zea bat galtzen ari direla, pixkanaka, ez? Eta nik uste bilatu beharko litzatekeela eredu arkitektoniko bai. On bat. Eraskinak txarra dira eta
gustatuko litzaidako esatea benga diseinatu eta egin.
Bueno, azken egunotan ja, niretzako nire desesperazioarako sagardo bak egite dira poligono industrialetan. Hori ja da triste xamarra.
Sagardotegi autentikoak horiek ez dira.
Hoi da, sagardotegia dira, ez? Eta bueno, ja Euskal Herrian ari garela poligono industrialetan egiten sagardotegiak eta ondoan tanatorioak, ez? Esan nahi dute, zenbait gauzen izaera zaindu beharko genituzke pixka bat gehiago, ez?
Bai, arkitektura buruz, bai, egia da, sagardotegiak egin izan duera pues, alden bezala eta daukagun tokian. Ez daukagu, pues, bai, egia da, nire Rioxara juten ezenean bodeak ikustea, esatet, jo.
Horrekin agorotu, nahiko nuke. Diru asko egiten duzuenean, igual bai, frankeri
dizkatuko duzuenean. Nahiko nuke, nire dirua izan eta sagardotegia bota eta berria egin gure gustora. Egin dugulako, gutxinaka, haunditzen jungeran einean, saiatu garelako, ba, haunditu sagardotegia, baina ali izan dugun einean, ezin izan dugu, esan, bueno, venga, egingo dugu sagardotegi bat, ez dakitzen bat pertsonako, ez dakitzen bat litroko, eta dena berria egingo dugu, eta gu nahi dugun bezala. Ba, moldatu gara aldugun bezala, eta beti saiatzen gara alden ondo egiten, baina ezin da dena.
Esaten, hori, esaten nahi zeizuna da, dagoen sagardotegi onenetako bateko jabetako doat. Telaia. Eta hori bada benetan autentikoa, no? Sagardotegi autentiko bat.
Aizu, ba, honetan dutziko dugun, Demoraldi ona izan da dela, eta gozatu. Gozatu zuek, eta sagardo zaleok,
Mezularia.
Euskadi Irratian, aizu, eta errepaso azkar honetan, Aulet tertulia honetan, aurtengo eguberrietan izan ditugun bi gai izar, Eta bi gai izar horietan, bat behintzat, zurekin akordatuta, Jon Larrañaga,
Esan.
Jon hortzaude, ez?
Bai,
esan.
Bai, azteko, eta etxean genukan kafemakina italiarra ja amari eman diogu, zagabonetan ba modako kafemakina berria, kapsuladun kafemakina oparitu digute, eta gero eskuartean, ba, maian utzi ezin dugun tableta dabilkigu, Apple-en iPad berria.
Inio Frandez itzai bat ari gustatzen.
Ematen du Apple pagatzen ditutela.
Javier Hortan adoz gaude.
Programa erdia, ez?
John eta Maider norbaitek ordaintzen ditu han Steve Jobsen enpresan.
Steve Jobsen enpresa Apple da Love Brand bat, aurrekoan komentatu genuen. Marka bat jendeak maite duena eta maitatzearen ba egite ditula gauza asko irakurri interneten, Facebooken komentatu, notiziak irakurri eta Maideretan gaude hor. Ba, Apple maite dugu asko eta gustatzen zaigu marka eta ez digute inork ezer ordaindu behar, guk ordaintzen dugu iPhone bat edukitzen.
Jolander, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, esan behar dugu.
Ondo, ez diozue ordaindu ez Maiderri eta ez da Joni ere, ez?
Barkatu?
Ez diozue la ordaindu, ez diozue eskupekorik eman.
Ez.
Guk aldera zehatza genukan, ez Maider?
Bai, asko saldu alda, aurtengo gabonetan iPada.
Bai, gaur egun esan behar dugu, ba, iPada gabonetan izarra. Eta, bueno, azkenean, ere gehien saldu dana. Orduan, zer esango dugu? Ba, produktu berria da, oso establea, eta, bueno, eta ikaragarria.
Eta zergatik behar genuke iPad bat?
Zeren eta, a ber, erabiltzeko oso erresa da. Ere internetan sar dezakezu, ez dauka virusik, oso azkarra da, azteko, erabiltzeko. Eta sistema oso egonkorra da, eta ere, bueno, primerako diseinua dauka.
Vale. Etzazu publizitate gehiago egin, ze Fernandez eta Puldainek, egia esan, bestela, lepoa bihurrituko digute. Ze tipotako jendeak erosten du, erosi du iPada, aurtengo eguberretan?
Markatu?
Ze eratako jendeak erosi du iPada?
Ba, denetako, eske etxeko jendea, ikasleak, irakasleak, medikuak, enpresa komertzialak, ikerketako enpresak, ba, edozein. Eskazkenean ez da merkatu bat bakarrik. Ja oso zabala dago, apelen merkatua.
Zenbatean dago, aipada hemen?
Zenbatekoa, ba, a ber, merkeena gutxi gora bera 500 euro, da 488 euro bezkin, eta garestiago 780 abairu.
Inbertsio txiki bat dela legia. Jonander, eskarrik asko.
Ba, ez horregatik.
Hori izan da, bata, aipada, eta bestea, kafe makina. Zuei nolako kafea gustatzen zaizue?
Ni ez naiz kafe zalea.
Ez naiz ni ere.
Eta Jon Larrañaga
ez da. Starbucks, ni naiz Starbucks zalea.
Ja, baina Starbucksik ez da Euskal Herrian.
Ah, ba, asmatu. Bardoa manor, George Clooneyren makina horietako bat erosi.
Ba, makina horietakoren bat, ez? Kapsula makina horietakoak izan dira aurtengo Eguberrietan eta Gabonetan asko ugaldu direnak, marka bakoitzak egindu gainera berea. Eta Donostian badakazu bat, Casal Café, urteak eta urteak garamatzate kafea salduz, eta eurek bertako makina egin dute.
Unai Pradini, bertako La Casa del Café etxeko komertziala da, arratsaldeon, Unai.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, esan berko.
Asko saldu alda, zuen makina aurtengo Gabonetan?
Ba, Gabonetan nahiko saldu ditugu, bai, jende asko junda, galdetzen, zen hasieran ezekin jendea, ba, nobeda dia izan da gu ateatzea, eta jendea urbildu, eta galdetu, eta azkenean desente saldu dia, bai.
Nolatan ateratzen duten, nolatan ausartu zineten, ikusitzen duten Nespresso hasi zela, eta gero beste guztiak atzerik errenkadan etorri direla, etxe guztiak, zerrakipanik, denak, Fagor, Nesle, eta denek egin dute euren makina, eta zuek ere ala erabakitzen duten.
Hori da, eta doski ikusi egu ere, jendeak gero eta gazteak, sobretodo daudela presakin, egun batean joan behar dutela, besteaz daukate denbora ba, italiana erabiltzeko, edo eta orduan erakien unoen, zen da garbila eta oso azkarra egiteko kafia. Orduan horre gaitik ateak genuen baita ere.
Eta batez ere, gazte jendeak erosi du?
Nola barkatu?
Batez ere, gazte jendearen zat dira makina hauek?
Bai, bai, klaro, da gazteak diala jendeak presak jendeak bidaztena eta dana horiek, ba, orduan, sobretodo gazteak saldu erosi dute.
Ala ere kompetentzia izugarri izan duzu, ez? Edo daukazue. Alegia, Donostiako denda txiki batek bere makina propio ateratzea, ez alda valentia handi xamarra.
Bai, bueno, garra, arriesgatu behar genuen, ta, baina, bueno, ba, azkenean gu, nahiago dugu saldu, eta obegua da kafia, saltzen dugunean, ba, txigortu berrila, eta baina, bueno, sartu behar geha, azkenean, denboraldia honetan, hor sartu behar geha, gauzaietan, nobedadetan.
Eta noski, gero, zuen kapsuletan, zuen kafe berezia salduko duzu, eta hori ere bai.
Hori da, bai.
Zuen kapsulak erosi beharko dira.
Hori da, hori da. Gure kafia da hemen tostatua, eta gero sartzegu kapsuletan.
Ea, urtengo, Eguberrietako, bi kasu aipatu nahi genituen, tableta, saldu da, mundu mailan, oso ezaguna eta hori guztia, eta gero bestea, kapsulen joera, eta Donostiako denda txiki batek egin duen, nola esango benuke, ba, ausardiaz jokatu, eta makina. Makinak zenbat balio du, zuenean?
Ba, 110 euro.
110. Ba. Oso ondo, Unai, La Casa del Café, eskarrik asko.
Zuei.
Ondo, segi.
Vale, berdin.
Zer iruditzen, kafeteren moda guztia?
Etzei kafea gustatzen hauek.
Ja, baina moda agian bai, ez da.
Nire lagun batek oso eskizito denak esaten du, kafe ez izateko nahiko zapore hona izaten dituzte. Kapsula biek.
Ha, bai, eh? Ba, listo, hemen utziko dugu, iruditzen mazaizue.
2011-arako tendentzia iburuz izketan hasi ginen lengua astean, eta zerrenda luzea da, eta jarraitu dezakegu, 2011 honetan... Bueno, batean eta bestean ikusi eta ikusiko ditugun joerei buruz hizketan. Esate baterako, orain arte Made in China ezagutzen genuen, ez da, Txinan egina. Ba, 2011 honetan Made for China, alegia, txinarrentzat egina. Hori izango omen da joeretako bat. Pare bat adibide, eh? Bai Levis eta Diorrek egin dute apostu, esate baterako, Txinako merkatuarentzako produktu bereziak ekoizten hasi dira. Asiarren hankafinei egokido azkien galtzak lehendabizikoek, Levisek adibidez, eta Xangain bakarrik eskura daitezken luxuzko artikuluak merkaturatu ditu Diorrek.
Bai, bai, hau tendentzia da, ez? Orain munduan guk uste dugu krisian gaudela, eta langabezia, eta, bueno, hemengo arazoak dira, baina mundu mailan, mundua, badabil gero eta hundia gu egiten, oza, munduko ekonomia inoiz baino beto dago, eta inoiz baino azkarragoa ari da zitzen, eta hori da Txinagatik, eta Indiagatik, eta Latinamerikagatik. Orduan, Txinako barne kontsumo igotzen ari da, hor mila milioiko pertsonen merkatoa duke, eta marka guztiak ari dira, jota fuego hor sartzen, enpresa, nik zautu ditu den enpresa guztiak, gure enpresa, eta multinazional guztiak ari dira, hango barne kontsumorako produktuak diseinatzen, ez? Orduan, eurak, bueno, eskera bile, uneko sortzia igotzen, Txina, oso bizkordoia.
Nork egiten die hain merke txinoentzakoz, normalean Txinan gozak egiten diren merke izateko guretzako, ez? Baina haientzako asko zeren merkeagoa produzitu beharko lituzkete gauza horiek, ez? Zeinak egiten die?
Han bertan. Gauza asko han bertan. Kontua da, normalean, innovazio kontuak eta batez ere diseño kontuak ez direla han bertan egiten. Bai? Berai, egia da, kriston merkatoa dago Txinan, beraiek lilura bat dute mendebaldeko marken kulturarekiko. Nei guztiontatik, olatentzioa deitu didana da, ba, uniformizaziorantz garamatzan mundu hontan, ba, tendentzietan adituak direnak, aizaizkiela marka handiei aholkuak ematen, beren produktuak adaptatu ditzaten Txinara. Ez bakarrik maila utilitario praktikoan, galtzak estuagoak, beste fisiko bat dutelako, eta abar, baizik, eta kulturalki. Eta horrek marka askoei buru usteak sortuko dizkie. Txinatarrak direlako, eta Txina barruan ere zenbat uarte txinatar ezberdin dagolako kulturalki, ez da.
Ze joeragan gehiago, ze tendentzi gehiago dauzkagu, Maider?
Ba, ongi sentitzea eta osasuna, gailu berrienak eta puntakoena izatea bezain garrantzitsua bihurtu da, eta bihurtuko da 2011 honetan, egungo kontsumitzailearen zat, ba, ongi sentitzea. Alegia, bizikalitate ona nahi duela, osasun garri diren jokoak, makinitak ez da, jokatzeko. Eta supereko ere bai, ja, eko izateak soilik ez du balio, eko izaera muturreraino daramaten produktuak nagusituko dira 2011an, bombatik tiratzean oso ur gutxi erabiltzen duen komuna, edota oso gutxi kutsatzen duten autoak. Uh-huh. Eta antolatutako espontaneotasuna harremanetan.
Zer da, hon?
Bueno, kontrakoak diruditea ez da, antolatutakoa eta espontaneotasuna. Online egoteak aspaldi utzi zion ekintza isolatzaile eta individualista izateari, ba jendeak orain interneten ere sare baten parte izan nahi du, bere izena ematen, bueno, toki batean, sare sozial batean ematen du, hor antolatutako izaera hori, eta hortik aurrera sortzen diren harremanak hoiek dira espontaneoak.
Alegia, natural itxurako
antolatutako kontuak. Aha.
Astu dezu bat, Maider.
Zerranda luzeagoa da, esan dugu.
Ez que justo bakarra daukat buruan, hain zuzen ere neri politena iruditu zaitena, eta nahi bat zu urrungo azten itxingo duen hortaz, baina ontasunaz eta eskuzabaltasunaz hitz egiten dute, eta esaten dute tendentzia bat dela markentzat urrengo urte hauetarako.
Gaur zortzitzen dugu honetaz, eskarrik asko guztioi. Aio, ondo bizi.